Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, Julio Urquixo. Bilbotarren artean, bilbotar askoren artean halako inkesta bat egingo bagenu eta haiei galdetuko ba nor edo zer izan zen Julio Urquixo, segurazki ez zuten jakingo eta askok ez zuten jakingo eta gienek esango lukete kale baten izena besteik ez dela. Baina Julio Urquixo euskararen herriari loturiko gizon bat dugu, garrantzi handia eduki zuena, ezta? Xamar?
Izugarri handia zen, nik uste oraindik ere erabiltzeko moduko lana egin zuen, ez? Hain zuzen gero aipatuko dugu zen funtsean RIEB inguruko lan guztia gaur egun sarean dago eta kontsultagai, komentatuko dugu gero.
Argitu dezagun RIEB diogunean Revista Internacional de Estudios Vascos delakoaz ari garela 19. mendean, 20. mendearen hasieran sekulako garrantzia eduki zuena eta euskarari bultzada handi bat eman zion, ezta?
Ez bakarrik euskarari, euskal kulturari, gai guztiei. Julio Urquixo abokatu bazen, erdalduna zen, etzekien euskaraz ikasi zuen alzuena, baina ez esomen zuen lortu sekulan menperatzea. Eta mende hasieran, 20. mendean hasieran 1907an uhartu zen, sortu zuen RIEB, aipatu duguna, Revista Internacional de Estudios Vascos, uhartu zelako plaza ireki bat falta zela euskal ikerketak, euskararen inguruko, bai Euskal Herriari buruzko folkloren aldetik, historian aldetik plaza bat, alegia nun kokatu zure lana mundu guztiak ikus zezan. Eta hortarako sortu zuen revista hau, aldizkari hau.
Eta internazional, osea, nazioarteko argi eta garbi, ba, nola baita, kanpora begira egin nahi zuen berak, ez da, dimensio bat eman nahi zion.
Eman nahi zion, nazioarteko dimensio bat eman nahi zion, hain zuzen, euskaltzale eta ikerlari asko atzerritarra zirelakos. Berdin, alemaniarrak, nola frantsesak, nola inglesak, denetarik, berak, nola baita, bildu nahi zuen plaza berean Euskal Herriari buruz egiten ziren ikerketa guztiak. Toki bat izan zezaten jendeak irakurral izateko, ez?
Behar bada gogoratu beharko dugu, ordura arte gauza gehienak eta euskal kulturari zegozkion kontu eta gai gehienak han hemen sakabanatuta teatzen ziren, bai. Aldizkarietan bilduak agertzen zirela eta horren zegoen nolabait biltze lanik zegoen inondik ere eta denak ziren, bauri, pusketak, ez da? Pusketa sakabanatuak edo.
Oso sakabanatuta eta zaiak segitzeko, ez? Eta gero askotan publikazio horiek ez zuten behar zuten seriotasuna edo
askotan ez,
maila bat, ez? Ta RIEB honek eman zion maila izugarri bat, ez? Maila zientifiko bat, Europa osoan ezaguna zena, bertan parte hartu zutelako euskaltzale askok, ez?
Hemen nolabait agertzen zaigu lehenbizikoz gure inteligentzia, ez da? Horako,
bai.
Agertzen da ja, bai. Lanbide liberaletako profesional euskaltzaleak, erdaldunak, euskaldunak, baina euskaltzale direnak eta bai. Eta hauen ekimenez eta bultzadaz gauza asko gertatuko dira, gero, ezta? Laster eusko ikaskuntza, euskaltzaindiaren sorrera.
Hori da, ze hau guztia 1907an sortu zuelarik, oraindikan eusko ikaskuntza eta euskaltzaindia sortu gabe zeuden. Orduan hor bildu zen euskaltzale eta ikerlari multzo horrek eman zion dimensioa serioa zen, eta Europan, Europako universitateetan RIEB banatu egiten zen, zabaldu egiten zen. Bertan euskaltzale eta ikerlari handiak zeudelako, ez? Haien artean aipatzen alditugu.
Bai, mesedez, aipatzen izango baten bat.
Julien Benson, Hugo Xuja, Ramon Mendenez Pidal, Georges Lacombe, Pedro Bosch, txinpera, Violet Alfort, inglesa, Gerard Barr, alemana, Edward Dobson, Henry Gabel, Ulebeck, Philip Beiden, Carl Buda, izugarri, izugarri. Ba, eta guren artean, zoen, biztan da, Telesforo Aranzadi, Arturo Campion, Justo Garate, Azkue, Daranatz, Aita Donostia, izugarri, baina hori, berexikin ikuste atzerritar hori guztiek, maila bat eta ezaunak zirenan, zirenak Europan, izugarrizko garrantzia eman zioten gaiari, ez?
Urkizoren izen ere beste kontu bati ere lotu beharko genioke eta zera da. Euskararen inguruko garbitasuna, garbizalekeria eta berak oso jarrera argia markatu zuen horretan, ezta?
Hor eztabaida batzuk izan ziren zen, hain zuzen momentu hortan, Sabino Aranaren ondoren, Sabino Arana hila baitzen ja, Sabino Aranaren inguruan sortu zen Euskara gaurkotu nahian, bide oker bat hartu zuten, zen pentsatu zuten arazoa zela erdaratik euskarara sartzen ziren hitzak, sortu zen halako joera bat, garbizalikeria deitu izan dena, alegia purismo bat. Esan ez ditugu onartu behar ederatik etortzen diren hitzak.
Eskola,
hori da.
Alakoak, ez da?
Hori da, ta euskaraz sortu behar ditugu berriak. Zerretatu zen, sortu zutela batzuen artean mordoio bat guztiz asmatuta, herriak ulertzen ez zuena, hori da, ez?
Eta hor nola bait bere hizkuntza bat egin zen, bai. Ahozko eta idatzezko hizkuntzaren artean ez ziren joan bide paraleloetatik, ez da?
Hori da, eta bitxia da, gauza batzuk aipatzen baditu momentu hortan ridikuloa dira orain, ez? Ba, bultzi asmatu zuten trenari esateko, eta olakoak, ez? Baina, bueno, orduan asmatutako zenbait hitz pasa dira eguneroko hizkuntzara.
Herriak nola baita referendori eman di, ez da?
Bai, adibidez ikastola. Hori. Ikastola garaian asmatutakoa da, eta gaur egun guztiz onartua da. Beste batzuk aldiz, urrut izkina, telefono esateko, naiz eta horrein egan Gipuzkoako zenbait tokitan erabiltzen den. Eta gero...
Urruteko izkinetan erabiltzen da.
Bai, urruteko izkina erabiltzen da. Izparringia egunkaria esateko eta olako astokeriak. Eta honek Julio Urkixok fermuki hartu zuen joera hori, ez? Ukatzeko gauzela posible herriak etzuela ulertzen hori, ez?
Ba, postu gaitezen, ez da? Halako sasoian, 20. mendearen hasiera hartan, nolabait euskal inteligentzia lanean hasi izelako eta RIEF besteak beste Julio Urkixoren lanari esker RIEF aldizkaria sortu zitzaigun, nolabait esan orain ikusgai daukagun, ezta interneti esker ikusgai daukaguna.
Ba, RIEF aipatu in behar da 1907an sortua denetariko lanak biltzen ditu eta 1936 bitartean iraun zuena, alegia urte pilo bat, kasiko 50 urte. Hain zuzen akabera ekarri zion Espainiako gerrak, nola ez. Eta gaur egun lan guztiak interneten daude doainik ikusteko, irakurtzeko eta jausteko ere, PDF-etan, Eusko Ikaskuntzako web horrian. Eta oino ere 50 urtetako altxor hori ikaragarria da. Eta eskuragarria da. Ikasteko manean dago orainikan. Gauza bat baten bat gaindituta gelditu da, baina lan ugarik merezi dute orainikan irakurtzea.
Eta hori guzti hori Julio Urkixo jaunari esker.